Jæja, hvað segir? Já, sama hér. Það er bara að vinna alltaf þetta. Það er svo smágett. Skaran að gera ekki neitt. Já, ég bauð mig fram. Það vantaði tvo til að þess að ég og einn annar samstarfsmaður áttum að taka þetta á okkur í þessari viku. Hinn er búinn. Þannig að það er smá pressa á mér að klára. Svo eru einhverjir tveir aðrir hérna í næstu viku sem taka að sér svona samtal í kortir. Konur? Já, sko, það merkir þetta kettling. Hafði ekki alltaf svona neikvæða merkingu hérna á þér. Þú veist, kettling, þú veist, því er oft svona hreitt fram sem bara kettling. Áður fyrir var það bara kettling. Bara svo kona. Já, spurning, sko, orð sem eru ekki neikvæð verða neikvæð, þú veist, einhvern svona þróun. Þú veist, eins og, þú veist, maður hefur heyrt karl og kettling bjuggu í koti sínu, einhver saga byrjaði svona og það er bara kall og kona bjuggu í einhver húsi. Hvað fenntið? Já, ömmet. Annað dæmi um þetta er orðið ágætt. Ágætt, emitt. Nei, emitt, ég man, sko, í lestrarprófi, veist, í öðrum eða þriðja bekk, þá fekk maður ekki tölulega einhvern. Maður fekk bara ábótavant, sæmilegt, gott og svo ágætt. Ágætt var langhæst, sko. En nú er ágætt bara svona fínt, það er svona. Ef það verið talað, þá verið það 7 af 10. Já, minnst að fyndið. Kanntu fleiri svona dæmi? Nei, sumt er ekki svona lengur samþykkt að nota samt sem móðgun. Til dæmis eins og ég man þegar ég var krakki, þá bara í staðis að vera kallaður fífl eða fáviti, þá var maður kallaður þroskaheftur eða Já, er það? Af því í dag eru hommar orðin meira samþykktir enn fyrir 20 árum. Þú komst alveg á fjöllum. En veit, þú veist, akkur þakka neikvægt, hvernig er þetta móðgun? Þetta er fullkomlega náttúrulegt ástand sem enginn ætti að skamma sín fyrir. Já. Já, það er alveg upp í umhverfið þar sem að þetta var ekki samþykkt og það á erfitt með að skipta um skoðun. Það er leiðilegt. En sumir geta það. Nei, 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 einmitt. Einmitt. Tekur eftir hérna neðst á síðunni, það er verið að gefa okkur svona hugmyndir um umræðuefni. Sérðu það? Ég veit ekki, kannski sé ég það bara. Núna er hérna... Hjá mér stendur, vantar þig eitthvað spjallum. Hver er uppáhalds bíómyndið þín? Já, það er bara ekki að gefa hugmyndir sko. Svo kom ekki vandræðilega þagnir, það er tilgangurinn. Það er líka... Ó, ég man eftir vandræðilegu þögnum minn, ekki annað það. Þegar við vorum að þræta í símanum og svo bara þögðum við báðir í kortir. Já, það lá við sko. Já. Já, ég veit að ég hefði nú eitt mikið áhuga á Pokémon sem var, sko. En þú hafði brennandi áhuga. Já. Já. Það tröllreið öllu hérna. Pokémon tröllreið öllu. Já. Ertu búinn að fara grams í geymslunni eða þess? Leita að gömlu spilum? Gjaldast Bitcoin. Já, það. Bara í sínu landi. Já, emmett, hugsaður. Ég hef satt að segja svona eins tæknilega sinntur ég er og með mína mentur þá hef ég aldrei kynnt mér nákvæmlega ég veit ekki hvað datamæning er viðst, Bitcoin mæning ég hef bara alltaf að tala um þetta ég veit að það er ógeðslega mikið processing power og skjákort og dót en ég veit ekki að hverju viðst, og að hverju græðum mér á þessu ég veit það ekki ég hafði aldrei nett að kenna mér það. Er það bara svona crowdsourcing raun og veru? Veist að fá bara hin á þessa til að authenticata og borga þeim fyrir það satt, sko. Já. Nei. Þetta er svona án landamæra. Já. Já, það er náttúrulega hægt að skilgreina landamæri á internetinu með því að kanna hvaðan einhver IP-adressa kemur. Já, þannig að það er ansi erfitt. Landamæri getur orðið frekar blörruð. Taldi mikið. Já, þetta er mjög erfitt að eiga við. Mér getur ímynda að segja hvað internetið hefur flækt alls konar lög og reglugerðir mikið. Já. Já, þetta var alveg frekar magnað þegar margir taka sig saman. Nei, emmett. Og talaðu um internetið og löggjöf. Það náttúrulega er bannað samkvæmt íslensku lögum að auglýsa áfengi í íslensku fjölmiðlum og bara í íslensku dagblöðum og upp á skiltum út á götu og fleira. En já, þau geta það á Facebook en þess að það er ekki íslenskur, það er ekki íslensku vettvangur, það er á erlendu vettvangi sem vill svo til að Íslendingar nota. Já, það var að letja. En stá prósentan. Ég er að spyrja. Já, það er sennilega nóg. Það er samkvæmt lögum talan sem þarf að vera jafnt á eða undir. Guð minn góður, ég ekki sé það. Já, ok. Guð minn góður. Nei, mitt. Já, ég myndi fyrst spyrja tannlækni minn. Já. 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 Það er bara nauðsynlegt að gera það sko. Það er orðið svo auðvelt virðist vera fyrir bara hinn og þessa að framleiða vörur og náttúrulega með svo getur hver sem er sett upp netverslun bara með nokkru skrefum. Það er auðvelt að koma upp eru vörum frá sér og maður veit ekki, maður getur ekki treyst öllu. Já. Nei, ég var ekki með að hæra það. Já. Já. Sko, ég hérna, já, sem betur fyrir að ég er með Spotify Premium, engar auglýsingar. Já, áhugavert. Nei, ég er ekki búin að hérna um þetta. Ég bjóð henni svona til, hérna, portskanner. Það er mjög áhugavert. Þá bara, var ég bara með forrit, gaf bara einhverja IP-tölu og gerði bara tóma hérna requestu á bara einhverja 2000 porta á einni IP-tölu. Og ef það kom eitthvað ákveðið svar tilbaka, ef það kom ekkert svar, þá var portið lokað, sennilega. En ef það kom eitthvað svar, veistu, hvernig svar sem er, þá hafa merkjum opið port. Það var svolítið áhugavert, maður gæti svona klerað hérna bara hvaða IP-töl sem er. En náttúrulega á flestum ráturum eru varnir gegn svona skönnum. Veist, eða kemur 1.000 requesta hérna frá sömu IP-tölunni í gegnum rátur, þá blokkar hann það. Og ef hann blokkar það ekki, þá blokkar eldveggurinn í tölunniðinni það. Já, það er nefnilega það sem við gerðum líka. Við letum portskannerinn virka þannig að við hægðum á honum, sko. Við letum liða 5 sekúndur á milli. Ef við hefum ekki hægt á honum, þá er það náttúrulega drita náttúrulega bara einhverjum 100 requestum á sekúndu. En við letum hann við vera mjög hægan svo að til að komast fram í á eldvækjum. Þetta var skólaverkefni. En bara til að kenna okkur hvað portskannerinn er og veist þú hvernig þeir virka og hvernig er hægt að verjast þeim. Þá vorum við látin búa hann til. Það er bara mjög einfalt hann náttúrulega. Þarf hann ekki að svara pingum fyrir netlegin? Serverin þarf endilega að vita að þú sért ennþá tengd og þá pingan að þig. Getur verið. Væntanlega virka svona leikjaserver þannig að í hvert skipti sem þú gerir eitthvað input, bara skýtur byssunni, hreyfir þig, það hlýtur að vera ping í leiðinni. Já. Nei, það gæti sko, veist, piggybackað með sko. Ok, þannig kemur eitthvað input frá þessum player, þessum client. Ok, hann hreyfði karakter sinn seinast eða skaut og byssuð eitthvað fyrir 1 mínútu. Ok, hann er ennþá inn á eða fyrir 1 sekúndu. Það væri svona hægt að hafa það með í pakkanum, sko. Ég er náttúrulega, veit ekki hvernig leikisörur eru implementaðið, sko. Ég er bara svona, er að ímynda mér svona aðferðir. Ég veit það ekki. Það er til svo mikið protokollum og kannski er algjörlega aðskildir protokollar. Væntanlega TCP nota fyrir tölvuleiki, netleiki. Ætla þessi UTP frekar? Já, það þarf að vera gífulega rætt. Ég veit alltaf að við erum að tala með UTP-protokollu núna. Hljóð er alltaf með UTP. Já, það má vanta brotin á milli. Þetta konar 20 minnir hjá okkur. Og já, þannig að þetta, þau ætti að vera mjög sátt með þetta. Það er allt í lagi. Þetta er fín þjálfunargögn. Hérna, takk hérlega fyrir þetta. Gaman að spjalla við þau. Við hérna verðum að fara að hittast. Já, verðum í bandi með það. Endilega. Já, gott að vita. Emmett. Já, fara bara vel með þig.